Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йомен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Біз мен жуды орынна мәңгі тұралмастай күйге түсірмесек, сілтеген сойылымыз өз басымызға тиеді. Дыбыс өтпейдің керегі жоқ. Мен жу арыз хатты екеуміздің жазғанымызды түбінде бір естейді. Тоғыз алқаның талқысына мен қатынаса алмаймын. Сондықтан үмітті тек сізден күтемін деді. Шүйченше, мен жуды айыптау сайып келгенде патшамыздың ойы. Қалай жазалауды да патша белгілейді. Тоғыз алқаның жиналысында мен әрине сөйлеймін. Бірақ патшаның емеуріне қараймын деді. Каушши, Шияба, екеуміздің айтқан сөздеріміз есіңізде шығар деді. Шүйченше осы сөздің айтылуынан қорқады. Әрі кезінде Каушшиға айтқандар үшін өкінеді. Ол, сіз арынды да қабілеттісіз. Мен сіздің бұйрығыңызға жүгінемін деді. Каушши күліп, бүйтіп кішірейе бермеңіз, Шияба. Мен бұл рет мен жуды құлатумен бірге, оның орнына сіз шықсаңыз деген ойдамын. Оларыңға сото дейтін қара дүрсін қампезердің отыруын әсте болмайды. Сондықтан, екінші қадамда сотоны құлатуымыз керек, деді. Шүйченше бұған күліп, Шичи, бізде қызметімізді жақсы істеп, патшаның айтқаны бойынша жүрсек болды, деді. Каушичидің сотон ойлағанда төбе шаши тік тұрса да, тек шарасыздықтан күрсінді. Каушичи Шүйченшенің үйінен шығып, енді Чынтиңжіңнің үйіне барды. Чынтиңжің оның түн ішінде жақсы ниетпен келмегенін аңғарса да, жылы лебіз білдіріп түрге бастап шай құйдырды. Каушичи бірнеше шыны шай ішкен соң сыбырлай сөйлеп, «Егер сіз сабақ сөйлемесеңіз, мен жуды құлату патшаның ойына келмейтін еді. Бұны біз түгел білеміз», деді. Чынтиңжің бұл сөзден шошығандай бейне байқатып, «Шичи, бүйтіп албат сөйлеме. Менің айтуым сызақ патшамыз бәрін біліп тұр емес пе», деді. Каушичи басын шайқай күліп, «Чынаба, бұқпан тайлай бермеңіз. Мен жу бәрі бір құлайды. Несіне қорқасыз», деді. «Мен қорқпаймын. Еңбек көрсетуге де құштар емеспін», деді Чынтиңжің. Каушичи Чынтиңжіңге қарай басын жақындатып, әдейі сырландыра сыбырлай сөйліп, «Кішірейе бермеңіз, Чынаба. Мен жуды әшкерелеуде сіздің еңбегіңіз бірінші орында тұрады», деді. Чынтиңжің басын шайқап, «Мен ол туралы ештең айтқаным жоқ. Мен жудың үстінен кімнің арызданғанын да білмедім», деді. Каушичи бұған өкпілігін сияқтанып, «Сіз менен әлі сақтанып отырсыз. Менің сізге айтар ақылым, патшамыз сізге сенген екен, сіз несіне жасқанасыз? Мен жу құласа, сіз аты затына сай бас уәзір болмайсыз ба? Мен бұдан кейін өзіңізге сүйенемін. Маған көбірек ақыл айтып тұрыңыз», деді. Чынтиңжің оның бұл сөздерінен запы болып, «Сіз ауа жайылып барасыз. Мен тек тиесілі қызметімді істесем болды. Еңбек көрсетуге қызықпаймын. Қателесуіме тіпті де болмайды», деді. Каушичи аяғасынан қысылғансып, «Мені көз көрмейтініңізді білемін. Менің бұрын сізге ұятты болған жерім бар. Бірақ жақсының кеудесі кеніш, ұлық болсаң кішік бол дейтін сөз бар емес пе? Менің сізден басқа тілерім жоқ. Тек патшаның қасында тыныш күн өлтуіме мүмкіндік берсеңіз болғаны», деді. Каушичи қалай айтса да Чинтингжин патшаның алдында меңжуды әшкерелегенін мойындамай қойды. Каушичи өзінің тыныштық сарайына түн жарымында қайтып келсе де ұйқысы келмеді. Ол өзінің бүгінгі қыдыра бір айланып шыққанын, оларға айтқан сөздерінің түгел нанымды болғанын ойлап мәз болды. Оның айтқан сөздерін олардың өзгелерге жаюы мүмкін емес. Каушичи осындай ойлармен қолындағы насыбай құтысына масаттана қарап ыңырсып ән салды. Бұны естіген ханымы, «Мен сізден алаңдап отырсам, сіз әндетіп отырсыз ғой», деді. Каушичи одан, «Немене қалаңдайсың?» деп сұрап еді. Ханымы, «Сіз әдемі жазу жазып, бағалы мұраларды апарып беріп, патшаны қуантуды ғана білсеңіз болмады ма? Қайдағысқа араласып қайтесіз? Мына заманда ешкімге сенуге болмайтынын үйде отырған қатын басым мен де білемін. Оқоқтың ертең кімнің уысына түсерін кім біледі дейсіз», деді. Каушичи оған қарқылдай күліп, «Есіңде болсын, оқоқ кімнің қолына тисе де, әйте өзім орнымнан қозғалмаймын», деді. Тоғыз алқаның жиналысы бірнеше күнге жалғасты. Меңжудың өлімге үкіметтілігі тұрақтандырылуымен бірге тағы елунеш адам Меңжудың қатарына тіркелді. Чинтингжин патшаның ойын білетіндіктен Меңжуға қатысты адам өте көп болып кетсе болмайды деп сан қайтарып айтты. Бірақ тоғыз алқаның жиналысын соты басқарып отырғандықтан басқа ешкімнің сөзін тыңдамай, барлығына өзім жауап беремін дегеннен жазбай қойды. Чинтингжинде сөз өтпеген соң басқа көп ештеңе айтпады. Патша жиналыстың шешімін көре сала, Сото, Чинтингжин, Шүйчәншө қатарларды шақыртып алып, «Менше сендер Меңжуды әшкерелеген орайда топшылдық істеп, дара билікке басқан сияқтысыңдар. Мына шешім қағаздарыңа уәзір, орынбасар уәзір, бас бақылаушы, өлкә әміршісі қамтылған елуінеш адам тіркеліпті. Мен бұларды түгелмен сәптен түсірсем, патшалығымыздың шаңырақ ортасына түспей ме?» деп шешім қағазды үстелдің үстіне сілке лақтырып тастады. Чинтингжин, «Пақырыңыз қатысты адамның тым көбейіп кетсе болмайтынын неше қайтар айтты», деді. Патша Чинтингжиннің сөзінің соңын күтпестен Сотоға қарап, «Тоғыз алқаның жиналысын сен басқардың, қане сен сөйлеші», деді. Сото, «Пақырыңыз Меңжудың сыбайластарын түп тамырмен қырқып тастасақ, кесір толық аласталып, патшалығымыздың тыныштығын сақтауға болады деп ойлаған еді», деді. Патша Сотоға қадала қарап, «Сен бүйтіп мәймін күліме. Меңжу екеуіңнің ит пен мысықтай өшекендеріңді бұл дүниеде кім білмейді. Мен сені қайталай жұмысқа қойдым. Бірақ сен бұлай әулекілік істесең, кім сені көзгіледі», деп еді. Сото басура кешірім сұрап, «Пақырыңыз қылмысын мойындайды», деді. Патша Сотоның әбден жер жебіріне жетіп болған соң, «Тек Жаңпыңхының арызында көрсетілген адамдар ғана жазалансын, басқалары қузастырылмасын», деді. Шүйченше қолын қостап, «Патшамыздың осы мейір шапағат үшін мұқым ұлық атаулы әрқашан жамандықтан тыйылатын болады», деді. Сото мойынсал болмай қайта сөйлей бергенде, патша оны бөгей сөйліп, «Сото, сен сөзіңді доғар. Меңжу менің алдыма келсін. Сендерде кетпей тұрыңдар», деді. Көп өтпей сүлкіні түсіп кіріп келген Меңжу жыламсырай басырып, «Күнәкер құлыңыз Меңжудан алдиярға сәлем», деді. Патша оған, «Сен жүгініп отыра бер. Мен бүгін сенің орныңнан тұрып сөйлеуің рұқсат етпеймін», деді. Меңжу маңдайын жерге тағы түйгіштеп, «Құлыңыз өлімге лайықты», деді. Патша Меңжуға көзінің қиығымен қарап қойып, «Сен тағы да күлгірсіп тұрмаған шығарсың. Сенің қылмысың басыңдан асты. Бірақ мен уәзірлерім қылмыс арқаламас екен, жақсы болса екен деп ойлаушы едім. Үш бүлікті тыныштандыруда сенің еңбегің бар. Тайванды бағындыруда да еңбек көрсеттің. Сол еңбектерің үшін сені ауыр жазаға қия алмаймын. Әскери істер уәзірлігінің әмір сардары, лауазым уәзірлігінің уәзірі міндетінен қалып, ішкі қорғаныс сақылшысы ретінде ішкі қорғаныс уәзірінің қолын тістейсің», деді. Меңжу маңдайын жерге одан арман түйгіштеп, Қасықтай қанымды қиған шапағатыңызға рахмет алдияр, деді. Ішкі қорғаныс уәзірінің қолын тістейсің дегенді естігенде, сот оның жүзінен мәз болған бейне байқала қалды. Патша сөзін жалғап, Чэн Тиньчжиң лауазым уәзірлігінің уәзірі болсын. Бұл уәзірліктің мәнжу уәзірі басқадан тағайындалады, деді. Чэн Тиньчжиң жүгініп алғыс айтты. Ол патшаның ойын бұрыннан білсе де, әлі де қорқыныштан арыла алмады. Ол өзінің лауазым уәзірлігінің уәзірі болуының Меңжудың мәнсәптен түсуімен байланысты екен дейтін өсекке қалудан қорқатын. Өйткені осы патшалықтың ұлықтарының көп сандысы Меңжудың адамдары болатын. «Сендер қайтыңдар, Меңжу қалсын», деді патша. Сото үшін тенген қатарылар түгел шегініп кетті. Меңжу жүгінген қалпы жер құшып қайта жылады. Патша, «Неге жылай бересің? Қорқып па, жоқ қорланып па?» деп сұрады. Меңжу, «Дәт алдияр, өлсімді айтып қалайын, құлыңыз іштей мойынсал емес», деді. Патша, «Мойынсал емес екеніңді білгенім үшін сен алып қалдым. Сонда сенің басқан тұрғаныңды бір-бірден айтып шықсам, сонда мойынсал боламысың», деді. Меңжу бұған жауап қатпай тек жылай берді. Патша, «Тек сенің Ван Дживенге усан күйден қалған ақша мен астықты жасыртқаның үшін ақ басың алынуға тиісті болатын», деді. Меңжу шошына басын көтеріп, «Ах, алдияр, құлыңыз қылмысын мойындайды. Бірақ бұның барлығы Чэн Тиньчжиңнің жапқан жаласы», деді. Патша бұған қатты ашуланып, «Сен шынымен жақсылықты білмейді екенсің. Қайта Чэн Тиньчжиңге рахмет айтсаң болады. Чэн Тиньчжиң жалпы жағдайды көздеп, менен Ван Дживен екеуіңнің істеген жамандықтарыңды жария етпеуді өтінді. Болмаса сен және Ван Дживен екеуің де өлетін едіңдер. Оның сыртында бас бақылаушы, өлкі әміршісі, уәли, әкім деген мәнсәптерді сатқаның тағы бар», деді. Меңжу жалғасты ауыз ашпады, тек басын жерге түйгіштеді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруэлэ син шыдай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң ингілай гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайтап старға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。Коммунистік
партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Меңжу үйіне қайтқанда қас қарайып кеткен. әнту күйменің артынан еріп, үнсіз келе жатыр. Меңжудың ханымы да бүгін жақсылықтан жамандықтың басым болатынын білетіндіктен қақпалдында тағатсыздана күтіп тұрған. Күймені көре сала алдынан жүгіріп шығып, отағасын қолтықтап үйге кіргізді. Үстелді толтыра тағам дайындап қойған екен. Меңжу одан бір түйірді аузына салмады. Ханыма, отағасы, көңіліңіз жай тапсын деп, бұл тағамдарды әдей әзірлеткен едім деп еді. Меңжу қырыстанып, көңілім жай таппайтындай, мені бір деңеден қорқып отыр деймісің деді де, иығымен демала пысқырынды. Ханымы күліп, жарайсыз, мұныңыз дұрыс болды. Менің жайшылықта араққа жоламайтынымды білесіз ғой. Бүгін сізбен бірге біразы шейін. Қане, аман есен оралғаныңыз үшін көтерейік деді. Меңжу ханымының риясыз көңілін көріп, көзіне жас ала сөйліп, ақылыңнан айналайын жаным деді. Сөйтіп, екеуі бір тостағанды қағып салып, біріне бірі күле қарады. Әнту күңшенің қолынан шарап шайнегін алып, арақ құйды да. Менше, бұл әурешіліктен төреміз әлі құтылады. Патшамыздың Аубейді өлтірмегенін айтпағанда, Сотоға да айрықша кеңшілік жасамады ма? Патшаның көңілінде Сотоға қарағанда, сіздің орныңыз әлдеқайда жоғары. Сотода бірнеше жыл үйінде жатып, қайта мәнсапқа тұрды емес пе деді. Меңжу зорлана күліп, менің орным Сотодан жоғары болғанымен, өткізген қателіктерімде Сотоныкінен жоғары деп ойлады ішінен. Әнту сөзін жалғап, бар болғаны Усангүйдің ақшасы мен астығын жасырғаныңыз екен ғой. Патша қузамаса болды емес пе деді. Меңжу үндемеді. Бұл іс алдында тұрғанда ол өзінің мәңгі бас көтер алмайтынын біледі. Патша оны қашан айыптағысы келсе, өткен істерді сонда қайта қозғай береді. Бұл істе Чинтинджин оған шынымен жақсылық істеді. Бірақ жақсылық шектен асса, жамандықпен тең тұрады. Бұларды ойлап, ғазабы қайнаған Меңжу бір сұмдықты ойналды да. Әнту, мен бір хат жазамын. Сен оны Сотоның үйіне апарып бер деді. Әнту Меңжудың хатын түнделете Сотоның үйіне апарып берді. Сото Меңжудың адамы хат әкеліпті деген десіп, маған адамында хатында көрсетпіңдер деді. Оған қызметшілері, Меңжудың адамын көрмесеңізде хатын көргеніңіз жөн деді. Сото оларға ашу шақырып, хаты қай күні ме керек? Баяғы маған патшаның алдында сөзімді сөйле деген шығар. Оның осы күйге түсуін күткөлі қашан. Менің еркіме салса, оның терісін тірідей сыпырар едім деді. Сотоның ақыры шыдамы таусылып, қызметкерлеріне хатты алдырды. Қызметкерлері хатты әкеліп ашты да, Сотоның қолына берді. Хатқа былай деп жазылыпты. Бұл хатты оқып шыққайсыз, Сотаба. Мен сізбен 36 жыл істес болып, көп білім үйрендім. Бүгін өзім қылмыста тансам да, көңілім әлі де елісінде. Менің сізбен белдесу мәсте патшаның шапағатына дара кенелу үшін емес. Керісінше патшалығымыз үшін көбірек еңбек ету үшін еді. Ал, тайталас болған жерде реніш түсінбестік болмай қалмайды екен. Сол үшін енді өкініп отырмын. Ордадағы Чинтинджин, Шүйчәнші, Каушычилер шетінен білімді, мөралды дарын иелері. Мен сізге пейіліңізді кенге салып, солармен береке бірлікте болсаңыз екен деген тілегімді айтамын. Сото оқып осы жеріне келгенде қарқылдай күліп, қайтып патшаның адал қарашасы болу керектігін маған Меңжу үйретеді екен. Меңжу маған Чинтинджин, Шүйчәнші, Каушычилермен береке бірлікте бол депті. Өзі не деген дәнішпен болып кеткен. Бірақ бұл ханзулардың менің масқара болуымды көксімеген күні бар мекен. Деді. Сотоның көкейіне мынадай ой сап ете қалды. Чинтинджиннің жұмсып жүріп Меңжуды аударғандағы мақсаты оның орнын алу. Бірақ мен оны бұл мақсатына жеткізбеймін. Чинтинджиннің жұмсып жүріп Меңжуды аударғандағы мақсаты оның орнын алу. Бірақ мен оны бұл мақсатына жеткізбеймін. Чүнтингдің бүгін мен жуды аударса, ертең соты болған мен аудармайма. Мен Чүнтингдің дәстеркіне жібермеймін. Тағана, шүйченші дегенде оңған немемес. Менің не істейтінімді көресіңдер әлі. Осы бірнеше күнде Жаңчен тағы бірнеше мәселені тапсырды да, соты жерден желкек тапқандай болып, екі өкпесін қолын ала патшаның алдына барады. Оны жақтырмаған патша, «Сонша албарынды болғанда, маған қандай маңызды хабар әкелдің» деп сұрады. Соты, «Дәт алдияр, Жаңчен өзінен Мингжу Чүнтингдің шүйченші қаушы шилердің түгел күміс алғанын мойындады» деді. Патша ашуланып, «Жаңчен қалайша саңғы бұлып жүр. Сылыңымен үйшіңліңнің екірет кітерге өнің нәтижесі бір-біріне қарама қарсы болып шықса да, бұл бірнеше өнің пара алғанын естімегенмін. Бүгін тергеу жұмысы сенің қолыңа тие сала тағы бұтақ шыққан екен» деді. Сото, «Пақырыңыз басқаларды обалдығын мақшы емес, тегістің жайын анықтамақшы еді» деді. Патша зыбарлана күліп, «Обалды қылмаймын дейсің бе? Тұспалым қате болмаса, бүгін Мингжу құлап еді, сенінді Чүнтингдің қатарларды орға құлатып, жалпақ дүниеге жалғыз ие болуға асығып жүрсің» деді. Мұны естіп зәресі шыққан соты басын жерге түйгіштеп, «Дәт алдияр, бірақ Жаңчен өз аузымен айтты, ол жасым ұлғайды, маған орынбасар әміршілік мәнсапта жетеді» деп ойлаған едім. Бірақ Мингжу Чүнтингдің шүйченші қаушы чилер өлкә әміршілігіне бас бақылаушылыққа шығарамыз» деді. «Мен де болсам болайын» деп оларға күміс бердім» деді. «Алдияр, бұларды Жаңчен мойындамаса, пақырыңызда өтірік айтатын батылдық қайдан болсын» деді. Патша қатуланып, «Сенің батылдығыңды білемін, болды, мәліметіңді көремін» деді. Соты сөзін жалғап, «Пақырыңыз олардың аққарасына кесібештің айта алмайды. Тек Жаңченнің Гаушичи паралды дегеніне сенің кіремей тұрмын. Гаушичи үйі Цзэжин қорғанның ішінде тұрса, басқалар қайтып кіре алады». Бұны естіп шамырқана түскен патша, «Сенің бір сөзің ұқсамай тұр. Сонда Гаушичидің пара алғанына сенбесең, басқалардың алғанына сенемісің? Гаушичи екеуіңнің ежелден жақын екендеріңді де білемін» деді. Сотоның шынында Гаушичиді қорғашты ойы барды, бірақ өзінің әділдікпен іс басқаратынын білдіру үшін алдымен Гаушичидің атын атап барып, онан кейін сөзін сөйлемекші болған. Сото оның үстіне Гаушичидің патшаны алдаған қылмысын жасырды. Тегінде Жаңчен ашу үстінде Гаушичидің патшаға жалған сурет тартып өткенін айтып салған болатын. Сото бұйрық түсіріп, Жаңченнің бұл мойындамасын өшіртіп тастаған. Әрі оны Гаушичиге айтпаған. Гаушичи оның назарында тек жыбырлап жүрген жәндік іспетті. Алдына барып сөз айтуға тіпті де татымайды. Әрі Гаушичи патшаны алдай ма, алдамай ма, оның да сотымен қатысы жоқ. Тек сотоға құл болып жүре берсе болды. Сото шығып кетті. Патша мәліметті алып ұзақ қарап отырды да үстелге лақтыра салды. Сотоның мақсатын патша білді, бірақ Жаңченнің айтқандарының шын жалғанына көз жеткізе алмады. Бірнеше айдың ішінде Жаңчен, Зузышен, Ван Джиуэн, Мингжуларының арт-артынан істі отырғаны патшаның зығырданын қайнатты. Бұл оқымыстылар ондаған жылдар бойы машақатпен оқып ата қалғанда кіршіксіз таза болатын. Кейін оқу ұстау барысында сол тазалықтарын сақтай алмады. Патша осыларды ойлап, ойға батып ұзақ отырды да Жаңшендіні шақырып, «Бірнешеуің осы бірнеше адамға өз білгендерін нақтап жазу туралы жарлығымды жеткізіңдер» деді. Чүнтингдің лауазым уәзірлігінің жамбылында құжаттарды бір жақтылетіп отырған. Чанчин ордасынан адам келді деген дести сала оның алдынан шықты. Келген Жаңшен деген. Ол, «Чүнтингдің, жарлықты қабылдаңыз» деді. Чүнтингдің жүгінді. Жаңшенді жарлықты жеткізіп, «Патшаның аузыша жарлығы. Жаңчен өзінің әмірші, бас бақылаушы болу үшін Чүнтингдіңге әр ретінде күміс бергенін, қылмыс тағылғаннан кейінде арашашы болсын деп күміс бергенін мойындапты. Чүнтингдің бұл туралы тез мәлімет жазсын. Оның өзінің не айтатынын білмекшімін. Тәмәм» деді. Жаңшанды жарлықты жеткізіп боласала, Чынтингжинді орыннан тұрғызды. Чынтингжин орыннан тұрып, Жаңшандының бетіне ұзақ қарап тұрғаннан кейін, не айтатын есіне түскендей болып, «Жаң ақсақал, бұл не жағдай? Патшаның не айтқанын ести алдыңыз ба?» деп сұрады. Жаңшанды басын шайқап, «Жаңчан сізді және Мингжу, Шүйчан шөкауышы шилерді түгел паралды деп мойындапты» деген дестіп, патша қатты кейеді деді. Чынтингжин бұны естіп, негізінен түсінгендей болды. Үйіне қайтып келген соңда бұл істі айтып қатты қапаланды. Бұны естіп бетімен жер басқандай болған жаяу, «Атамның олай айтуы мүмкін бе?» деді. «Юйен, атаң әкеңнің қол үшін бермей қойғанын ашуланып, әдейі істеген шығар» деді. Цуянда бетімен жер басқандай болып, «Қайната, сізге ұяттамын. Мен әкемді бұлай істейді» деп, «Мүлді ойламаппын» деді. Чынтингжин, «Мингжу бастағандар шынымен пара алған болуы мүмкін. Сондықтан менің ақталуым қиынға түсіп, шын жалғанды айыру қиын болатын сияқты» деді. Жаңыл, «Төрім, нағыз алтын қорытудан қорықпайды, алаңдамаңыз» деп жұбату айтты. Чынтингжин күрсініп, «Цуян, мен ештең етпеймін. Шынды қалайда ашылады. Менің алаңдайтыным сенің әкең. Ол мойындағаны көбейген сайын ажалға жақындай түседі. Патша оны тек мәнсәбін алып, ауылына демалуға жібермекші болатын. Енді ол көрінгенді тістесе, басқалар оған өлім іздейді» деді. Жаяу мен Цуян ботадай боздап, Чынтингжиннен әкелерін құтқаруды тіледі. Чынтингжин, «Әкелеріңнің қылмыс дегені шындық. Мен әр қашан оны құтқарудың амалын қарастырып келе жатқанымды сендерге айтпаған едім. Туған құдамның бұлай сабырсыздық істеп, құтқара қоймады деген өкпемен бүйтіп аяғымнан шалатынын мүлді ойламаған екенмін» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық халық радиостанциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.